SBS Radio.
Otec Kliment во Црквата Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг ќе се одржи Света Литургија оваа сабота, за разлика од вообичаените, значи со почеток во 9 часот на 6 октомври оваа сабота, Светата Литургија ќе се изведе на англиски јазик. Која беше причината која ве доведе до одлуката да служите на англиски јазик?
Најпрво, добро утро, Маргарита. Ве поздравам вас и македонските слушатели тука во Австралија. Причината ни се роди една идеја така со отец Гаврил заедно, бидејќи децата сега се наоѓаат на распуст или на school holidays, како што вела тука. И поради тоа, поради нивната достапност и така можност за да дојдат на Света Литургија, организиравме една литургија да биде на англиски јазик. Ете така, за да дојдат дечињата да учествуваат во литургијата и да бидат дел од литургијата.
Значи, не беше тоа побарано од страна на парохијаните? Велите, тоа беше ваша иницијатива?
Да, беше наша иницијатива, но нели младите бараат постојано, сакаат на англиски. Дури па и постарите, бидејќи во нашова црква веќе имаме парохијани што се четврта генерација тука. Третата генерација, како што знаете, одлично зборува англиски, се школувале тука во Австралија и дури по-лесен им е англискиот јазик него македонскиот да го говорат.
Дали сметате дека е практично тоа да се одвива една иста литургија на посебни денови? Дали тоа може би го отежнало доаѓањето кај верниците да доаѓаат може би во два наврати за една иста литургија? Оние што сака да служат на англиски, да, а другите на македонски?
Би било практично, Маргарита. Има цркви тука во Мелбурн што служат две литургии дневно и тоа во 8 наутро ја започнуваат литургијата на мајчиниот јазик, да, па потоа од 10 или во 11 часот мислам дека започнуваат литургија на англиски јазик, но за да се случи тоа треба да има и повеќе свештеници во храмот, бидејќи еден свештеник една иста литургија во исти ден може само еднаш да ја богослужи.
Во православието?
Да, според каноните на еден престол една литургија се служи. Но ние сме далеко од тие размислувања и достигнувања. Да. Треба да имаме маса на народ и интерес за сето тоа да се случува.
Да. Ова што го рековте сега, значи имате послужено со други примери од другите православни цркви, кои верувам го имат истиот проблем, мислам да привлечат се, да, разбира повеќе верници.
Ова што го говорев го парават оние цркви кои што немаат големо население или голем број на парохијани, да речеме како Антиохиската црква, Руската црква, па и Бугарската црква. Знаете дека од тие крајеви нема многу иселеници тука, па така да тие богослужат на англиски јазик за сите оние што сакаат да дојдат на литургија да може да дојдат. Но еве да ви кажам дека во последно време и во нашава црква, поради состојбите во Сирија, во Ирак, имам доста иселеници дојдено во овие предели, па така да нашата црква е доста посетена од православни христијани кои што се дојдени од тие предели.
Значи од други јазични говорни потекла?
Да, точно, и така и за нив. Имаме дури неколку жени што и редовно доаѓаат секоја недела, иако не ја разбират литургијата, но ете, ја сеќаат благодата Божја, молитвата им е во срцето и така си присуствуваат редовно на литургија на македонски јазик.
Да. Интересно што во последниве години и православната црква, поточно македонската православна црква, е малку поотворена на флексибилност.
Да. Па смееве, тоа мислам дека и со доаѓањето на помлади свештеници што го познаваат англискиот јазик, бидејќи знаете веќе и у Македонија сите говорат англиски јазик, дечињата веќе од прво одделение учат англиски и така да го познаваат добро англискиот јазик и може веќе да се одвива, да се одржуваат и требите на англиски јазик, еве литургија да имаме на англиски јазик. А јас искрено па и верувам дека за едно 20-30 години тука во Австралија и само може и само и на англиски ќе богослужиме.
Може би.
И сега, знаете, многу население немаме што доаѓа од Македонија што се иселува во Австралија, како што се случуваше тоа во 50-тите, 60-тите, па и 80-тите години. И така да веќе тие наши македончиња што се родени тука говорат англиски јазик и верувам дека за едно 30 години дека ќе се богослужи на англиски јазик.
Да. А дали познавањето на англискиот јазик стана дел од, мислам, секојдневната или редовната обука на новите генерации свештеници?
Да, секако. Секако си влијае. И да не ме разберат се погрешно, па и по старите свештеници, нели, секој со својот крст и постојано секој свештеник се труди за својата парохија и да му да напредува парохијата и да напредува и македонскиот народ, бидејќи нас единствена цел ние да ги спасиме душите на нашите македонци. Нели, еден ден сите да бидеме заедно во Царството Небесно и така секој свештеник на свој начин се труди за дојде до спасение на душите на своите парохијани.
Да, но со ова промена со воведувањето на англискиот јазик постепено се дава поголем акцент, нели, на самата вера, на православието.
Да, па да, пак ќе се осврнеме на зборовите, нели, на свети апостол Павле, кога вели дека заради Христа со сите треба да бидеме и се да бидеме, односно, знаете, според потребите на парохијаните, според потребите на населението тука, така и ние ќе действуваме.
А во какви други случаи се применува тоа? Или англискиот јазик е еден пример, нели, на тоа каде што верата се прилагодува на потребите на парохијаните? Во какви други случаи?
Да, ние веќе тука венчавките, можам да кажам дека 95% се на англиски јазик, бидејќи сега и браковите се доста и мешани.
Да.
Погребите исто така и тие негде 60-70% ги правиме на англиски јазик, останатиот дел на македонски јазик, крштевките, побарање на верниците и тие се повеќето на англиски јазик и така да пополека се имплементира англискиот јазик во црковниот живот и во секојдневното богослужење и извршување на треби.
Да.
Исто и литургијата, Маргарита, имаме ние дел, тој последниот дел од литургијата, или како што ја нарекуваме, прозбената ектенија, ја кажуваме и на англиски јазик. Отче наш на англиски јазик, символот на верата на англиски јазик. Тоа се тоа го правиме за младите и да ги привлечеме и да разберат нешто кое ќе дојдат на богослужба.
Да.
Но еве и ние, од наша страна се трудиме, еве неговото високо преподобие, архимандритот Гаврил, кој што живе во манастирот во Кинг Лейк, пред месец или два издаде книга. Книгата е со наслов Добродетелите во Лествицата на Свети Јован Лествичник и Египетскиот Отечник. Оваа книга е и на македонски и на англиски јазик и е достапна, ете така, за сите верници, секој ден што е заинтересиран. Исто така издававме и списание Православие и во него имавме некои англиски текстови, па така да на секој начин се обидуваме да бидеме достатни за нашите парохијани и ете така некако да им ја всадиме верата во нивните срца. Исто така еве, ме подсетивте, имаме страници на социјалните мрежи, нашата Facebook страница е повеќе на македонски јазик, но на Инстаграм страницата се што објавуваме на англиски јазик.
Добро, тогаш, отец Климент, се најдобро за службата што ќе се одржи оваа сабота. Но ќе сакате да ни кажете што точно би можеле да очекуваат верниците што ќе дојдат на денот?
Епа, најпрво би сакала да ги повикам верниците да дојдат на оваа богослужба, која ќе се одржи сега оваа сабота на 6 октомври од 9 часот, и да си ги понесат со себе своите внучиња, своите дечиња, така сите заедно да дојдат како што доликува на едно христијанско семејство на богослужба. Богослужбата е редовна литургија што се богослужби, како да речам, како за празник, како во секоја недела, значи нема некоја посебност, таа си е литургија што постојано ја служиме. Еве да речеме во горе во манастирот секојдневно се богослужи литургија. И така да ги повикуваме да дојдат и да бидат дел од оваа богослужба.
Дали приметувате разлика, отец Климент, кај помладите откако ќе слушнат литургијата на англиски јазик? Дали има поголема вмешаност или инклузивност кај нив?
Да. Да, да, секако, секако. Има и заинтересираност и се радосни што ќе дојдат тука и ќе разберат нешто, бидејќи велат во, како што напоменат, нели, тие што се родени тука и не разбираат македонски јазик.
Да.
И кои ќе дојдат во црква, посебно за требите, за крштевки, за венчавки, там навистина се радосни дека ете разбираат што се случува, ќе слушаат молитвите и така речено учествуваат и се дел од молитвата, не би бидејќи молитвата е соборност, црквата е соборност. Ние сите заедно треба се молиме. Црквата не е театар каде што свештеникот богослужби и сите гледаат во него, туку е заедничка молитва.
Да. И за крај во соопштението велите дека ќе има и мала закуска.
Да,
Значи
ние тука во нашиот храм во Епинг, кој е посветен на Свети Ѓорги и Пресвета Богородица, после секоја празник поголем и во неделите имаме кафе, чај, парохјаните ќе си донесат кој торта, кој бисквити така, и во нашата тука сала, во црковната сала, секогаш остануваме и така си поразговараме после богослужбата.
Значи, верниците може да учествуваат во раздавањето на храна.
Да, секогаш, секогаш. Како што напоменав, после секој празник, дури за поголемите празници имаме и кумови. Тие кумови носат погача, вино, пченица, како што се нашите традиции, и така приредуваат една скромна закуска доле, и така да празнично да го обележиме празникот.
Да,
да,
одлично.
Се радуваме на празникот.
Да. Со разлика дека секе се води на англиски јазик оваа сабота.
Оваа сабота на англиски јазик ќе биде, да. Па и разговорите потоа по литургијата доле во салата се на англиски јазик. Сите зборат англиски тука.
Да. Благодарам уште еднаш, отец Климент, од Црквата Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг. Се најдобро.
Ви благодарам и на вас, Маргарита. Бог да ве благослови и да го благослови македонскиот народ.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.